Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Nu mai faceți referendum, propun comuniștii, schimbăm Constituția în Parlament. Valeriu Passat vrea să-și facă partid ca să-l ajute în introducerea ortodoxiei în școală.
M-am convins și pentru toată lumea este clar că fără de un proiect politic nu putem realiza nimic în această țară.
Și Bulgaria liberalizează vizele pentru ruși, moldoveni și alte popoare din fostul spațiu sovietic, sperând să le atragă pe litoralul ei în vacanță. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, prezentate în această seară de Paul Hodorogea.
Partidul Comuniștilor renunță la proteste și se declară gata să voteze în Parlament modificarea articolului 78 din Constituție, ca președintele să poată fi ales direct de către cetățeni. Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor, a declarat azi dimineață că partidul său propune să nu fie cheltuit timp și mijloace financiare în zadar. Alianța pentru Integrare Europeană încă nu are o poziție comună, dar mai mulți lideri au declarat că nu cred în declarația lui Voronin. Crimele regimului comunist urmează a fi condamnate în acest parlament, a declarat Europei Libere prim-ministrul Vlad Filat, semnalând însă că are rezerve față de ideea interzicerii simbolurilor comuniste.
Ceea ce ține de măsuri restrictive, ceea ce ține de simboluri, ceea ce ține de denumiri, urmează să vedem, deoarece eu nu doresc ca, prin anumite acțiunile noastre, să creăm platformă de dezbateri pentru comuniști. Pe mine mă interesează că acest partid, în frunte cu liderul lor, să plece în istorie, odată și pentru totdeauna.
Liderul Partidului Liberal Democrat a mai spus că este necesar ca această condamnare să se facă printr-un act politic în Parlamentul actual. Ernest Vardanian va rămâne după gratii cel puțin încă 30 de zile. Instanța de la Tiraspol a decis prelungirea mandatului de arest al jurnalistului, întrucât procurorii au spus că au nevoie de timp suplimentar pentru studierea dosarului. Vardanian a fost arestat la 7 aprilie 2010 sub acuzația de spionaj în favoarea Moldovei. Poliția germană spune că un artist iranian este dat dispărut de 11 zile, dar nu există nicio dovadă că a avut loc o crimă. Potrivit unor relatări de presă, artistul Darius Shokov a fost văzut săptămâna trecută luând trenul spre Paris. Două filme noi ale lui Shokov, critice la adresa guvernului iranian, au fost difuzate luna trecută în Berlin. Astăzi, trupele NATO și forțele guvernamentale afgane l-au omorât pe Mullah Zergai, un comandant taliban de frunte din regiunea Kandahar. Declarația NATO mai spune că Zergai a regizat activitățile insurgenților în regiunile Argandab, Zagrai și Kandahar. Tot în declarație este precizat că Zergai este direct responsabil de omorurile din Kandahar. El a fost omorât în timpul unui schimb de focuri când trupele au încercat să-l captureze. Și Coreea de Nord spune că a început să producă o super băutură despre care susține că multiplică celulele creierului. Agenția nordcoreană de știri scrie că băutura conține 60 de tipuri de microelemente extrase din peste 30 de specii de plante care îmbunătățesc facultățile mentale. Mai mult, se presupune că băutura protejează pielea de riduri, piete negre și previne boli. Mii de oameni au fluturat steaguri turcești și palestiniene și au strigat slogane anti-izraeliene astăzi în Istanbul împotriva raidului izraelian, în urma căruia au fost omorâți 9 activiști din cei câteva sute care duceau ajutoare spre fâșia Gaza.
Mulțumesc, Paul! Mai multe știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Partidul Comuniștilor a anunțat astăzi că s-a hotărât să respecte voința poporului, indicată de sondajele de opinie care arată că moldovenii vor să aleagă președintele țării prin vot direct. În aceste condiții, au spus comuniștii, suntem gata să votăm schimbarea articolului 78 din Constituție în Parlament și nu va mai fi nevoie de referendum în septembrie, cum plănuiește Alianța. Mai multe despre anunțul făcut astăzi de liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, în relatarea lui Vasile Botnaru.
Comuniștii încearcă să obțină, ca de obicei, dividende maxime, chiar atunci când se văd siliți să bată în retragere. Asta a fost senzația mai multor jurnaliști lipsiți de posibilitatea de a-i adresa întrebări lămuritoare liderului comunist Vladimir Voronin, care a țesut un eșafodaj complicat din reproșuri străvezii la adresa Consiliului Europei.
Dacă Consiliul Europei consideră că poate să nu se conducă de standarde europene în cazul Moldovei, aceasta înseamnă Și
din aluzii la eroarea inerțială ce domină stările de spirit în societate, rămânând însă, sugerează comuniștii cu prudență, tot o rătăcire, chiar dacă e sprijinită de majoritatea populației.
Precum este cunoscut, majoritatea societății noastre într-un mod categoric se pronunță și pentru restabilirea pedepsii capitale.
Cert este că fracțiunea comuniștilor vrea să obțină un preț cât mai scump pentru revenirea în ședințele plenare ale Parlamentului și pentru suspendarea acțiunilor de protest, poreclite de altfel în provincie Tălâncuța Roșie.
Partidul Comuniștilor își anulează agenda acțiunilor de protest anunțată pentru săptămânile viitoare și așteaptă un răspuns prompt din partea Alianței. Cât despre revenirea fracțiunii PCRM în Parlament, decizia va fi luată doar după ce Partidul Comuniștilor va primi garanții ferme care vor confirma că Parlamentul va fi dizolvat și va fi numită data sau ori ziua alegerilor parlamentare.
Cum au reacționat liderii componentelor Alianței pentru Integrare Europeană? Iată ce a declarat astăzi presei vicepreședintele Parlamentului, Serafim Murechean.
Cursa în care vor să ne atragă comuniștii, nu vom accepta-o, deoarece înțelegem foarte bine că este o momeală. Ei nici în noiembrie nu vor vota pentru modificarea articolului 78. Trenul pentru voroneni și comuniști a plecat. Odată cu plecarea secretarului general al Consiliului Europei, aroganța costă deja în jurul la 150 de milioane de lei. Alegerile anticipate din 2001, 2009, 29 iunie și iată cele care vor avea loc, toate sunt pe obrazul și obrăznicia Partidului Comunist.
Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat, deși a adoptat un limbaj mai prudent, oricum nu pune mari speranțe în armistițiul anunțat de Voronin.
Cred că este și un pas disperat, fiindcă comuniștii în toți anii aceștia nu prea au dat dovadă de dorință de a discuta cu celelalte forțe politice. De ce? Este o primă experiență pentru Republica Moldova ca comuniștii să se așeze la masă cu celelalte forțe politice. Ar fi bine ca să găsim un compromis. Cred că momentul neîncrederii reciproce este cea mai mare problemă în această situație.
Fostul deputat comunist Victor Stepaniuc, actualmente Moldova Unitist, nu e amenajat deloc pe foștii colegi.
Comuniștii au făcut o declarație astăzi foarte întârziat. Această declarație trebuia să fie și putea să fie acceptată câteva luni în urmă. Zarva asta, boicotul ședințelor Parlamentului făcută de către comuniști, de fapt, este zgafe una după alta. Ele au adus, de fapt, în mare parte la situația de criză care sperindă de acum parcursul unui an de zile. Dacă Alianța va merge, va încerca să găsească un compromis în problema asta împreună cu comuniștii, ar fi bine. Dar eu nu cred, fiindcă însăși conducerea Partidului Comuniștilor ca partener de discuții este puțin credibilă astăzi. Ce înseamnă să blochezi trei luni de zile ședințele Parlamentului și după aceea să vii și să spui că uite, noi de-am suntem de acord. Bine, ei trebuie să fie de acord încă la altăieri.
Premierul Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat, a declarat astăzi pentru Europa Liberă că Alianța de Guvernare nu va da înapoi și va pune în aplicare foaia de parcurs anunțată ieri.
Este un punct de vedere al comuniștilor, este unul întârziat. Decizia pe care am adoptat-o ieri și am anunțat-o va fi implementată. Mai mult ca atât, vreau să spun că este o acțiune pe care nu am început-o ieri. Cel puțin eu personal și colegii mei de partid, această acțiune am început-o de la fondarea partidului. Atunci când am argumentat de ce președintele trebuie să fie ales de întreg poporul, în acest sens am avut și acea acțiune de colectare a semnăturilor. Vreau să spun că peste 260.000 de cetățeni au sprijinit necondiționat această idee, dar mai mult ca atât. Eu nu cred în ceea ce spune Voronin, eu nu cred în ceea ce spun comuniștii. Dar cursul timpului au demonstrat că vorbesc una, gândesc alta și fac totul altceva. Și toate aceste lucruri sunt foarte departe de interesul Republicii Moldova, foarte departe de interesul cetățeanului.
A fost premierul Vlad Filat în finalul unei relatări a lui Vasile Botnaru. Nici nu s-a anunțat bine că vor fi alegeri anticipate, că a și apărut un nou partid. Mai exact, a apărut deocamdată intenția creării lui, exprimată de Valeriu Pasat la o conferință de presă convocată inițial pe altă temă, a referendumului cu ortodoxia. Detalii de la corespondenta Europei Libere la Chișinău, Lucia Diaconu.
Valeriu Passat și-a făcut publică intenția de a iniția coagularea unei noi formațiuni politice imediat după ce Comisia Electorală Centrală a acceptat dosarul grupului de inițiativă ce și-a propus să adune semnături în favoarea organizării unui referendum privind introducerea bazelor ortodoxiei în școli. Grup condus de Valeriu Passat, cunoscut ca fost director al Serviciului de Informații și Securitate și fost ministru al apărării trimis pe banca acuzațiilor în baza unui rechizitoriu ce s-a dovedit a fi nefondat, Passat și-a acreditat mai nou imaginea publică de cercetător al unor documente de arhivă în care se atestă prigonirile suportate de Biserica Ortodoxă în timpul regimului sovietic. Astfel s-ar explica, potrivit unor observatori, misiunea asumată de Passat și înconvințată fără ezitare de Mitropolia Moldovei de a obține prin plebiscit predarea obligatorie a ortodoxiei în instituțiile preuniversitare. Începând cu 14 iunie, grupul condus de Passat are la dispoziție 3 luni calendaristice, termenul maxim posibil prevăzut de codul electoral, pentru a aduna 200.000 de semnături pe care Comisia Electorală Centrală apoi ar urma să le valideze. Valeriu Passat s-a arătat convins că ideea pentru care pledează ar avea mai multe șanse dacă ar fi sprijinită și de o formațiune politică pe care s-a gândit să o întemeieze.
M-am convins și pentru toată lumea este clar că fără de un proiect politic nu putem realiza nimic în această țară. Eu am încercat să merg pe altă cale. Am propus pentru o scrisoare deschisă în adresa parlamentarilor să fie luată o decizie, nu s-a răspuns. Am încercat să procedem la niște discuții în societate, nu s-a răspuns. De această dată noi procedem la crearea unei noi forțe. Va fi o mișcare care va opta pentru ceea ce am votat noi la 8 mai.
Passat a mai spus că l-au determinat să inițieze proiectul politic tocmai încercările de a-i denigra adevăratele intenții. El nu a dat însă amănunte referitoare la platforma viitorului partid. Nici purtătorul său de cuvânt, cunoscutul jurnalist Dmitri Ciubașenko, n-a deschis mai multe paranteze. Ciubașenko a lăsat să se înțeleagă că noua formațiune anunțată azi de Passat ar avea un potențial candidat la alegerile prezidențiale, fără să dea însă și numele acestuia. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Ca toate țările europene, Bulgaria trece prin criză economică. Una din sursele ei principale de venituri este turismul. Sezonul bate la ușă, dar oaspeții străini nu se prea înghesuie, iar oamenii de afaceri și guvernul de la Sofia caută soluții de ultim moment. Petiu Petkov.
Pentru a salva anul turistic, Bulgaria a făcut un pas spre liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii ai 4 foste republici sovietice, printre care și Moldova. Printr-un ordin al ministrului de externe, Nicolae Mladenov, a fost urgentată și simplificată procedura eliberării vizelor. Nou, termen maxim este de 10 zile după sosirea cererii și a documentelor. Termenul vechi a fost de 30 de zile. Consulatele Bulgaria, Moldova, Bielorus, Ucraina și Rusia vor fi pregătite să prelucreze zilnic până la 500 de cereri de turiști organizați. Vize gratuite vor primi persoane care participă la reuniuni culturale, sportive sau de creație, elevii, studenții, profesorii, cercetătorii științifici, participanții la programele de schimb între orașele înfrățite, tinerii care sunt membri ai unor organizații non-guvernamentale, etc. Viza multiplă cu termen de un an va fi eliberată persoanelor care în anul precedent au obținut o viză pe care au folosit-o, corespund criteriilor și dovedesc necesitatea de a vizita de mai multe ori Bulgaria. În această categorie de pildă intră persoanele care posedă proprietăți în Bulgaria și membrii familiilor acestora, care vor putea obține fără probleme vize multiple pe o perioadă de până la 5 ani. În Federația Rusă vor fi folosite mai activ sucursalele companiei VFC Service, care vor colecta și prelucra cererile de vize. În consulate va fi aplicat un nou sistem pentru planificarea interviurilor. În perioada 1 iulie 15 septembrie, orele de primire vor fi extinse astfel încât problemele să fie rezolvate în cursul unei singure vizite. Personalul consulatelor va fi suplimentat în perioada de vară. Zilnic vor putea fi primite până la 500 de cereri. Va fi folosită activ și pagina internet al Ministerului de Interne. BG-Viza.eu. Un adevărat record a fost realizat deja pe data de 31 mai, când la Moscova au fost eliberate 4.554 de vize pentru grupuri turistice. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată astăzi de Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea afla, printre altele, cine l-ar putea înlocui pe președintele demisionar al Germaniei, Horst Köhler. Emisiunile noastre pot fi ascultate și pe internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Președintele Germaniei, Horst Köhler, și-a dat săptămâna aceasta demisia după ce a făcut remarci controversate despre rolul armatei germane în Afganistan, cine l-ar putea înlocui într-o funcție cu rol mai mult protocolar de reprezentare, vom afla de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
După demisia neașteptată a președintelui Republicii Federale Germania, Horst Köhler, partidele parlamentare au nominalizat candidații lor pentru funcția supremă în stat. Șefa guvernului creștin-democrată Angela Merkel, împreună cu liderul Uniunii Creștin-Sociale Bavareze și cel al Partidului Liberal, s-au pronunțat pentru Christian Wulff. Acesta conduce în prezent guvernul creștin-democrat din landul federal vestic Saxonia Inferioară. În cursul unei conferințe de presă, la care au participat liderii partidelor din coaliția guvernamentală, Merkel a spus: mă bucur foarte mult că Wulff a acceptat să preia această funcție, o funcție care reprezintă țara noastră. Wulff, în vârstă de 50 de ani, prezent și la conferința de presă, a mulțumit politicienilor pentru nominalizare.
Ich bedanke mich sehr für das große Vertrauen.
El a mai spus că dacă va fi ales, el dorește să răspândească optimism și să dea oamenilor curaj pentru a depăși actuala criză. Reprezentanții partidelor parlamentare de opoziție, socialdemocrații și ecologiștii, s-au înțeles și ei asupra unui contracandidat. Ei l-au nominalizat pe fostul opozant și activist civic din Germania răsăriteană, Joachim Gauck. Le mulțumesc celor care mă consideră demn, a spus Joachim Gauck în fața presei la Berlin. Joachim Gauck, în vârstă de 70 de ani, a fost pastor al Bisericii Luterane și ex-director al Oficiului pentru Administrarea Arhivilor Securității Ex-Germane Stasi. Gauck se bucură de un mare respect în Germania, ceea ce rezultă și dintr-un sondaj electronic al televiziunii publice ARD. Televiziunea voia să afle în ce direcție se îndreaptă simpatiile opiniei publice din Germania. Deși este un sondaj nereprezentativ, rezultatele postate în cursul după amiezii arătau astfel: 66,3% dintre cei peste 29.000 de cetățeni care și-au exprimat părerea l-ar vota pe Gauck, numai 18,8% sunt pentru Wulff, iar 14,9% nu l-ar vota pe nici unul dintre cei doi candidați. Postcomuniștii din cadrul așa-numitului Partid al Stângii au anunțat că ei nu agrează pe nici unul dintre cei doi candidați. În consecință, ei vor vota împotriva lor în cadrul adunării federale, Bundesversammlung, care se va întruni la sfârșitul lunii. Adunarea federală este un organism constituțional compus din reprezentanții Parlamentului și delegați ai celor 16 landuri. Adunarea se constituie doar cu prilejul alegerii unui președinte de stat care are un mandat de 5 ani. Președintele german are o funcție reprezentativă. Reședința prezidențială se află în Palatul Bellevue din capitala Germaniei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
O grevă nereușită. Acesta îi se pare ziaristului bucureștean Sorin Șerb, evenimentul principal al săptămânii românești.
Cetățeanul stă turmentat în mijlocul dezastrului descris de articolul 53 din Constituție, cel invocat de premier pentru a motiva amputarea salariilor și a pensiilor. Nici greve nu mai știe să facă, iar pumnii pe care îi agită sunt prea grei și l-obosesc. Invocă experiențele înaintașilor, susține că grijile și problemele l-au transformat în campion al protestelor. Este suficient, spune el, să-și țină respirația două ore, că guvernul, care are Constituția atât de slabă, plină de pete albe și găuri negre, va sucomba. Cu toate acestea, când e vorba să treacă la fapte, se ține de dansul pinguinului, reducând ritmul pașilor se întoarce în Saivan. Singura formă de protest asupra căreia s-a căzut de acord este ca pinguinii să aplaude cu 25% mai puțin. Românul privește în viitor, dar prin cortinele de fum ale discursurilor politice nu mai știe ce vede, ziua de poimine, ziua de mâine și nici care dintre ele să-l îngrijoreze mai mult. Dacă anul trecut, în ajun de campanie electorală, românii erau plini de planuri vrăjitorești de luptă cu criza, iar viitorul suna bine, acum viitorul pare să fie paralizat într-un prezent etern și sună amorțiu. Diferența este de numere. Anul acesta vor fi concediați 70.000 de oameni. Anul viitor se spune urmează 125.000. Salariile se reduc cu 25% în acest an, dar este posibil ca începând cu anul viitor să se majoreze semnificativ taxele și impozitele. De fapt, veniturile colaterale au început să fie taxate suplimentar chiar de acum, de vreme ce drepturile de autor și dobânda depozitelor bancare sunt și ele impozitate ca orice venit. S-ar părea așadar că până acum am trăit la înălțime, pe vârful ascuțit al icebergului, și că anii următori, când economia se va scufunda tot mai mult, vom aluneca tot mai jos. Mai mult, dincolo de restricții, reduceri sau concedieri, nu se vede nimic, dar eternitatea mortală a acestor măsuri. De fapt, cârmacii noștri nici nu se mai ostenesc să simuleze că ar vedea ceva în zare. Covoarele de trandafiri pe care au intrat din nou în casele românilor, Traian Băsescu și locotenenții lui, s-au ofilit. Și cu toate că se agită ca niște majorete, liderii sindicali sau cei ai opoziției politice s-au ofilit și ei. Scamatoriile lor televizate nu au reușit să mai convingă pe nimeni că ieșitul în stradă ar face bine la sănătatea financiară. A dat o mână de ajutor și guvernul, care a privilegiat o minoritate bugetară influentă, cea a companiilor și regiilor de stat, pentru că au întors azi capul și s-au făcut că plouă când s-a pus problema să se solidarizeze cu greviștii, angajații acestor companii subvenționate de stat și producătoare de datorii istorice par să fi scăpat de grija zilei de mâine. Concluzia? Criza economică și stagnarea reformei statului sunt determinate de salariile profesorilor și medicilor, dar și de pensiile exagerate mari date unor oameni care trăiesc prea mult față de socotelele guvernului. Soluția este să scăpăm de povară. Deja se anunță că 25% dintre medici au făcut actele să împovăreze bugetele țărilor occidentale. Cei care rămân se fac mici sub coasa primului ministru. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București ne spune ca în fiecare seară corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Proiectul de reformare a societății cu care a înaintat Traian Băsescu în acești ani de mandat prezidențial nu are nicio șansă să se îndeplinească. Rezultă din două comentarii publicate în presa de azi. În România Liberă, Cristian Câmpeanu pare să-i lase președintelui marja unei opțiuni, dar demonstrația din articol o anulează de fapt. Lui Băsescu nu-i rămâne decât să asiste cum interesele grupurilor economice vor menține echipa lui Emil Boc la guvernare. Singura oportunitate de schimbare a fost, în viziunea comentatorului, greva generală, numai că ea a eșuat. Iar dacă guvernul totuși va cădea la un moment dat, va fi pentru că interesele economice ale celeilalte părți a eșichierului politic, Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, vor fi reușit să se impună. Adminteri, cităm, reducerea cheltuielilor bugetare, creșterea impozitelor și sau restructurarea administrației nu intră în discuție decât în măsura în care pot fi utilizate ca arme de nimicire a adversarului politic, nu ca soluții. În evenimentul zilei, Mircea Cărtărescu revine la ideea sa mai veche că al doilea mandat de președinte al lui Traian Băsescu nu mai avea rost, că oferta sa politică era deja epuizată. Cităm, făcuse tot ce putea el face în slujba instituțiilor statului. Spre deosebire de Cristian Câmpeanu, citat mai înainte, Cărtărescu crede că guvernul democrat-liberal este mai degrabă o victimă. El va plăti din greu curajul de a spune acum adevărul despre situația economică reală și de a fi decis măsurile dure de corectare a ei. Primele dezertări din Pluton vor începe în perioada imediat următoare, profețește Cărtărescu. De admiteri, tabloul viitorului apropiat al României nu e mai puțin crânce. La primele semne de redresare a economiei, gruparea 3-2-2, cum este numită coaliția informală dintre PNL și PSD, care a încercat suspendarea șefului statului în urmă cu 3 ani, această grupare de partide va încerca din nou să ia puterea și va reuși. Se mai alată în evenimentul zilei. Fostul premier liberal, Călin Popescu-Tăriceanu, apare în presa de azi cu 2 interviuri. În evenimentul zilei, el insistă pe calea greșită pentru care ar fi optat guvernul Emil Boc, aceea a acordului cu Fondul Monetar Internațional. În adevărul, trece în față acuza că executivul ar fi putut corecta excesele de cheltuieli făcute de guvernul Tăriceanu în anul electoral 2008 și că totuși nu a făcut-o. Tăriceanu face și o propunere de succesor pentru Traian Băsescu, același Klaus Iohannis, primarul Sibiului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Despre ideea predării ortodoxiei în școală va fi vorba în emisiunea de mâine, sâmbătă, a Europei Libere, moderată ca de obicei de Valentina Ursu.
trebuie să fie binevol, cu forță nimic nu se face. Sunt diferiți și musulmani și încă mai sunt religii, sursă vrei și ei. Eu să cot că credința trebuie să fie de la inimă.
No, eu cred că el trebuie să fie facultativ, fiindcă conform Constituției fiecare are dreptul să-și aleagă singur confesiunea, așa că ca să fie impus, eu nu cred că este oportun.
Nu e obligatoriu, asta e ceva individual, dar trebuie.
Trebuie omul să aibă posibilitatea de a alege.
Trebuie să fie opțional.
Păi suntem un stat laic. Deci ar trebui să predăm religia ca obiect obligatoriu în școli, dacă e stat laic.
Păi suntem o țară creștină și să nu ne spare pe noi că dacă va fi predată religia corect, sigur că corect în școală.
A fost în avantpremieră un fragment din emisiunea de mâine, sâmbătă, a Valentinei Ursu. Duminică, Vasile Bodnaru va discuta cu analiștii Igor Munteanu și Iulian Fruntașu despre summitul Rusia-Uniunea Europeană, ținut la Rostov-pe-Don la începutul acestei săptămâni.
La acest summit, Uniunea Europeană notează că pe majoritatea spațiilor nu s-au înregistrat niciun fel de progrese, constată iminența unor grave dificultăți și probleme pe care trebuie să le discute în continuare cu Federația Rusă, pe de altă parte obține câteva lucruri importante. Printre aceste lucruri aș menționa acordul de readmisie. Acest acord impune niște obligații financiare destul de importante pentru Federația Rusă. Foarte multă lume spune că Federația Rusă de fapt a reușit doar să-și reconfirme statutul de exportator de resurse naturale, dar nu a reușit să ajungă la situația în care calitatea asta de actor geopolitic este tratat în aceeași termen și la aceeași nivel cu statutul de actor geopolitic al Uniunii Europene.
Prin urmare, putem spune că Uniunea Europeană, inclusiv prin neacceptarea viziunii rusești asupra securității europene, îi arată locul care îi se cuvine astăzi din cauza problemelor nerezolvate.
Uniunea Europeană încearcă să-și promoveze politicile prin intermediul instrumentului pe care are la dispoziție. Din păcate, ele nu sunt suficiente pentru a exercita careva presiuni sau pentru a stimula suficient de bine Federația Rusă, astfel încât Federația Rusă să reformeze statul și societatea, nu doar din punct de vedere modernizator, așa în sensul lui Medvedev, ci chiar să respecte și drepturile omului, să democratizeze societatea, etc.
A fost în avantpremieră un fragment din emisiunea de duminică a Europei Libere, moderată de Vasile Bodnaru.
Agenda culturală.
Literatura moldoveană feministă este tema de astăzi a agendei culturale, semnată de corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu.
Pe cât de firav se manifestă mișcarea feministă în societatea moldovenească, pe atât de viguroasă se înfățișează aceasta în literatură și teatru. Irina Necket este fără doar și poate una dintre cele mai proeminente scriitoare feministe din Republica Moldova. În textele ei, revolta feministă nu este însă un punct de sosire, ci este înmănușată estetic. Cel mai nou text al ei de teatru, Mi-e frică de Marea Neagră, care a văzut de curând lumina ramtei la Teatrul Național Mihai Eminescu, cartografiază extrem de exact dezamăgirea și frustrările unei femei trecute de 40 de ani, debordând de sexualitate și viață.
Toată viața am luptat cu tristețea. De ce sunt tristă? Trebuie...
Pentru că marele bănat feminist s-a spus de mult și de atâtea ori, Irina Necket pășește pe un drum minimalist, strunind foarte tare patosul nemulțumirii. Dar dezabuzarea față de bărbat totuși apare, pentru că și acesta se manifestă ca un bașbuzuc violent, agresiv și brutal. Femeia din textul Irinei Necket, montat foarte subtil de Vitalie Drucic, este iritată că bărbatul o tratează ca pe un obiect sexual, chiar și dacă multe lucruri sunt doar sugerate. Spectacolul făcut după piesa Irinei Necket desenează foarte nuanțat sclavia sexuală și prostituția în sânul familiei. Totuși, Irina Necket nu vrea să inventeze a doua oară roata feministă și atunci ea se axează nu neapărat pe ideologie, ci pe elementele existențiale, transformând strigătul feminist într-un strigăt pur și simplu uman. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este o invitată, anume Ludmila Andronic, redactor șef al revistei Business Class.
Pentru numărul de iunie, ca și temă generală a ediției, avem o analiză a ofertei de turism a Republicii Moldova, în care încercăm să vedem și să elucidăm motivele pentru care deocamdată Moldova ca și destinație turistică rămâne una prea puțin solicitată de către străini. În acest număr avem un proiect comun împreună cu AXA Management, și anume rezultatele sondajului de opinie organizat de această companie cu privire la cele mai bune companii pentru care să lucrezi. Deci este un top care se face odată la 2 ani de zile și iată, avem cele 10 companii pentru care merită să lucrezi în Republica Moldova sau unde vor să lucreze majoritatea specialiștilor. De asemenea, am analizat posibilitățile de scumpire a serviciilor de taximetrie în Chișinău, deoarece se pare că vor avea de plătit niște taxe în plus și noi, ca și consumatori, ne-ar fi interesant să știm cum vor repercusiona acestea pe buzunarele noastre. Și avem un interviu cu domnul Nicolae Ciornăi, care recunoaște că în Moldova politica s-a transformat în business.
A fost Ludmila Andronic, redactor șef al revistei Business Class. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa.